way ummat romo kan beet tulat kesum man ken karda enu man ujjata manin bekama gannisa hagami adu tanjannu ati kopi arda kopi tana chalan de gamada manarka gabta
kesum man ko harra oguma baaye qaba umrin sas tokko chaala maqan sas tokko chaala
aniyu maqan hariyan nama baftu lenin jira kan moggo nama anjedan lenin jira le lama yun qababo
kan kana mo enyu mogga seni mocciti jiru basu ta kana wolu magalle tu sora maqasa gafadde rani gafif debi sanatti dabar
ntau ta woni da tawdo wa mantira
baye
makanka kokoye jiraba kokoye bakofa
yeroti dalatte yadatta kokoy
an dalachu kokoyo kalesatti mane
attam
anobe kitubani te majiru mandara kesana deso nagae
maljadan
wae makwaso bakata no biru mandara omurinko omurinko ba yena kifakata karu
Harmenke wan sittiman in qabani?
Aki wan ta kiyona kirimni dana waye puriko keti fagiyenya ina lawne.
Harmenke nasin garatti batani baye rakifta jedu malif.
Ani rakinu garo yero sheedi barbarrenya tutu nagu bakana fankera ke sagegelegela. Sankegelegelubi? Ikegelegele nantiran.
Ati amma gara ful duratti jurenya ketif malta u barbad.
Kavangu keteku
ke
gudde tuma
lestrotat malsi gud
santim narga daviti
santim ni malsi gud
kan yella fa radio gam bitadaka
barado main
isa yo lento
tawana kacabbi sana jachu ket
isa mana kibakata
jalati jedu tutte betare arab de betta Nyata ke samal jallat ta te akuma daima ta te kan.
Dini chofa, bokonda fa, ilkanka na ingashu.
Ilkanke mwasi alam fata?
Garu ilkanko venni jaradu mako njirum.
Malif?
Gawa kirate njirum angeri akimi.
Atta mitti nyata re?
Ganga sheba ganga sheli jibbota.
Dabba chummo yalle?
Amma garu iya ala den tasman jirani ruwa. Ilkana debrana kunyuka iyarani balalie iddo singir kunyuka
tayariku wana tamita jette ya dasambuket
wansa ome wana bakka allati weeti isimana tifakatam
argite betta
ye argite betta garufa gotti demale billen forradi ba wansa
mana barum sadatte tayat
nagenge
main
ani kova yim baratam Vaayyimaradalo
Kutame kafabart
Zero ratar Fitu jena gese ta hunduma yubarte tanangiden
Odu gafa dagenyu ati nama waregan alatte ajad waye kana kuba kabda
Dagese nitu sasidin yero gawa nada deko Gashana gashani moldati maatinko
Mal jattere
Ano bakai gwaniga wadin ne basangirena.
Igafif debi Kenya tumuru dura warasi dagge fatajiran radio sagale America TV maljetta.
Radio regiraen.
Mare?
Oye. Akana yetuni. Akuma kuku yeta aisi divjavata sagirimana.
Gudda galatomi.
Ishi nis galatoma.
Aggeffatoota keenya tarii mucaa umriin xiqqoo giddu galees kaan keessan immoo daa'ima lafumaa ol ka'ee jettanii yaaddu ta'a. Kukkuyyeenis maqaasaa miti. Qoosaa kanaaf jedhee kan inni baafate malee. Maqaansaa dhugaa eenyu?
Maqaan koo inni dhugaa Alamaayyoo Amsaaluudha. Umriin koo 29.
Akkuma sila yeroo qoosaa jettee kutaa zeeroo baraa jirtamoo mee jireenya keessa dhugaa natti?
Gara makaanis seminaarii isa Finfinnee jiru dhufeetanii tiyooloojiidhaanii waggaa 4 baradheetanii baranaa yoo waaqayyoo jedhee gaafa waxabajjii 22 eebbifamaa jechuudha.
YouTube irraan qoosaa yookaan baacoo dhiyeessite argeeni gara gaaffiif deebii kanaatti kan hin dhufe waa'een qoosuu yookiin baacuu attamittiin jalqabdi?
hiriyootu makootu mana barumsaattis iddoo adda addaattis wal wajjinaa sofnaa kanumatu nu keessatti guddate malee akka biizinasii goonee hojjenna miti akkuma dabalataan yeroo matti dabarsachuudhaaf.
Qoosuu danda'uun kennaadha jettamoo guyyaa keessa dhufa.
Dandeettiidha kennaadha sababi isaas waan namni itti shaakalitti isatti guddachaa dhufa malee har'uma ka'ee kan nama keessatti guddatu miti. Oolmaa ati ooltutu si murteessa. Sooshaal intaraakshinii ati nama wajjin walitti dhufeenya ati qabdutu si murteessa. Kennaadha.
Fakkeenyaaf amma akka mucaa daa'imaatti natti haasofte kennaan akkasii namoota diraamaa adda addaa hojjetan ijoolleen garuu jechuu fi dadhabde kan gargaaruu danda'uudha jedhee yaada. Waan akkasiifaa waan yaalte qabda.
Diraamaa nan hojjedha garuu akka ijoolleetti hin hojjenne garuu kumati jette akka ijoolleetti si fakkeessuudhaaf sirri hojjechuu ni danda'ama diraamaa keessatti.
Qoosaan ati akkasittiin qoostee dhiyeessitu kuni jireenya keessa dhugaa hojiin lafatti wal faallessu qabaa lafatti si rakkisu yookiin immoo namoonni garmalee akkitti si hubatan jira?
Yeroo hundumaa waanuma qoosu fa'a yeroo itti fakkaatu jira. Nan taphadha garuu ani immoo baay'ee siiriisiidha.
Sagalee gara biraana takkeessuu dandeessu immoo kan maaliiti?
Sagalee nama guddaa akka abbaa fa'a gochuu danda'a.
Nagaa ooltee mucaa ko naguma keedhaa. Sa'a kana gashitanii tuula.
Kan dubartii yaaltaa?
Haara sukkaare! Yaara sukkaare! Majalaan ijaaru! Haara sukkaare jedhamu!
Guddaa galatoomi Alamaayyoo. Kennaan kan biraan ati qabdu maayin?
Walaloofaa nan barreessa. Waan akka oduu faawwaysi nan barreessa. Garuu ikkuma silasiin jedhee ittuma taa'een barreessa yoo ta'een takkuma takkanii hojjedha malee akka biizinasii godhee miti.
Oduu dubbisuullee gaa hojiin harkaa fuudhuuf jette saaf carraasiin kennu walaloo qabda yoo ta'e garuu tokko naa dubbise.
Ayyaana waggaa irratti maatii tokko tokko keessa gammachuutu jira maatiin tokko tokko garuu yeroo isaanitti waliin galle jira. Kanaan fakkeessee walaloo kanan qopheessu tokkodha. Abbaa haadha mucaa fi akkasumas immoo nama isaan gorsu fakkeessee kanan qopheessu tokkodha.
Tole.
Abbaarraatiin jalqaba. Dadhabbiidha fakkaata na hawwachiisa. Kun maal ni laata maali fallisa? Yaadha galataa buna danfisi. Ayaa eeggattaa maal ni waan akkasii? Maal na dubbachiisin ayyaana waggaati? Maal ijoo kana maal narra kaayee? Har'a immoo kanaan si bari'ee? Qaraanatti waan ani balleessi? Lafumaa ka'ee an yooman bullusi? Nan dhugee malee yaa hin machoofne ganaan dabaladha waaqatoo naa kenne. Kununa obaase nama keessa goree kan saawwa dinqiidha. Teessee ilaalin kee jagoo dura kasaraan koosu meerreessa jira. Amman si agarsiisa ni qaxaleen kee na tuffatte moo? Anoo bareera silaasoo dubbicha natti dhiibtaa reenni kaayilii waacha. Amma immoo haati akkana jetti.
Ani baala malleessa maal kun naan jette seenaan jiraaf yaa abbaa kanatti hirummaa kanatti agarsiifta kana maallatti fuudhe diraa goofta. Saatii barbaadetti ofii deebee galee nuun immoo nu deeqa wayinee iddine eessatti baqatu maaltiyyuu jiraati qabee gassinnii si layyaan abbaa kooti ammas sitti dhiira sageessaa namitti silaasiif hin galu iyyilee ijoollee koo keessaa homtuu sitti hin baane.
Amma immoo mucaa.
Maal taatee atiyyee ati namaannaatu waan kun tajaajilamti waaqayyo hin jaallatu ofii deddeebita waa fudhachaa. Takka soona sasanas fakkaachaa kana siifa dhiisuu gizaabeer bichaa yaada lamaan deemte tokkotti fayyadu maalumaa fudhatamee kana sirraa kutuu hin dadhabne hin danda'amnoollee kan dubbattu sii jala galfinu aadallee maaltu immoo sii jala hittoo hin dhufa si gorseera dhabe abbaan gammachuufa dhagee hittoon himaa dubbii sasaarii inni hin jaallatu sobduu faca barbaari. Kana maal nurra kaa'e hiriiriiriiriiri.
Amma immoo nama isaan gorsu tokkodha.
Maal taatan jiranaa maalumaaf iyyitu? Qe'een nagaadhaa maatiinis hundumtu? Baga ayyaana waggaa geessan jechuu dhiisee gaaffii nan jalqabee baa'ee nan naasisee. Ifa manaa godhaa anaan beettu duruu karaa gamaa sana yeroon qaxxaamuru ariifadhee deemee utuman jarjaruu kana keessan bu'ee uroororororoo. Eeggan nufe immoo tokko laman jedha. Nadaraa keessan gaashaan dhaggeeffadha. Hunduu as ba'a gara gordoobaat uroon dhibi malee maal taate sooritti eegaa walii isaa waanta isa darbe ka'eeti dubbisi maaliif teessaabbe wal nyaachuuf wal jeequu addaan ba'uu dhiisne ba'uuf galuutti siyyaadhaan tokko taane amalan taanes ofirraa rgufne bara haaraattis waliin adabarru daabbichan ofiidi farsoon silaan jiru yaada galataa gidduu hin qabaatin amuun kofaltaa'e galanni isaan badin waanti na dhibe hundumaa keessa ammoo yoomittuu jalqabdan wal kofalsiisu immoo akkasimallee ela yaa ijoollee garaa diinaa gubaa tokko ta'a malee egaa onan galaa manaa soofneerra ollaati namnis na waamiira nagaan olaagaa booda soonan dhufa balbalaaf hin jaadin anumtuu nan cufa na wajjin hin jira gooftaa waaqaaf lafaa maqaan isaa ulfaatu ameen kibroisfa.
Baa'ee gaariidha. Waa'ee tiyooloojiin qayyabataa jira jette gara fuulduraatti maal hojjechuu fi alamaayyu.
Dargaggoota irrattidha kan hojjechuu barbaadu. Dargaggoonni baay'ee cibnee biizinesii keessasii poolitikaa keessasii karaa saayinsiis karaa fuuraattis jabaannee biyya keenya akka nuti jijjiiruu qabnu seexaa isaan keessatti uumudha kan nuti barbaadu. Kana hundumaa immoo Waaqayyoon kanadha. Waaqayyoos immoo na gargaara.
Dargaggoo Alamaayyoo Amsaaluu deebii nuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Fayyaa ta'a isinis.